Хвален Иисус!
Лаудетур Иисус Христос!
Послушате словенско оддајо Радија Ватикан.
Други дан духовних вај за папежа ин римско курио. Јанес Павел II на Фейсбуку. Монсиньор Сантос Абрил и Кастилјо у Скопје на отпртио споминскега музеја Холокауста.
Papež Benedikt XVI in člani rimske kurije so včeraj začeli duhovne vaje, vodi jih pater François-Marie Letel iz reda bosonogih karmeličanov, sicer predavatelj na papeški teološki fakulteti Terezijanom in tajnik papeške teološke akademije. Enotedenske duhovne vaje, tako kot vsako leto, potekajo v kapeli Odrešenikove matere v Vatikanski apostolski palači, tokrat na temo Kristusova luč v srcu cerkve, Janez Pavel II in teologija svetnikov. Glede izbire teme je pater Letel za Radio Vatikan povedal, da so svetniki veliki pričevalci svetosti cerkve. Skozi njihovo pričevanje, premišljevanje in izkušnjo odseva Kristusova luč. Janez Pavel II. Je po Letelovih besedah papež svetosti in njegova beatifikacija je uradno priznanje njegove svetosti. Je papež, ki je razglasil največ blaženih in svetnikov. Svetnike je predstavil ne le kot vzore krščanske popolnosti, ampak tudi kot teologe v najvišjem pomenu, kot poznavalce Boga in kot prinašalce Kristusove luči v današnji svet. Pater Letel je pojasnil, da bodo meditacije poleg lika Janeza Pavla II. Namenjene tudi svetemu Luigiju Mariji Grignonu iz Monforta, ki je bil navdih za papežev Totus Tuus, torej ves tvoj. Sledili bodo sveta Terezija iz Lizijeja, ki jo je papež razglasil za cerkveno učiteljico, in cerkvena učitelja sveti Anzelm in sveti Tomaš, oba Janez Pavel II. Citira v okrožnici Vera in razum. Udeleženci duhovnih vaj bodo prav tako premišljevali o sveti Katarini Sijenski in sveti Ivani Dark, ki sta živeli v zelo dramatičnem času svetovne in cerkvene zgodovine. Sledili bosta dve laikinji, mistikinja Concita Armida iz Cabrere in blažena Chiara Luce Badano, ki je umrla leta 1990 in je prva blažena gibanja Focolarov. Duhovne vaje se bodo sklenile na praznik svetega Jožefa, ki je tudi krstni zavetnik papeža Benedikta XVI, zato bo zadnja meditacija tudi namenjena svetemu Jožefu. Pater Letel je še izpostavil pomen zavedanja, da so vsi verniki poklicani k svetosti. Pri tem je dodal, da svetniki niso bili brez napak, bili so osebe kot smo mi, s svojimi omejitvami, ranami in grehi, le da so se na določeni točki odločili, da bodo sledili Jezusu do konca. Duhovne vaje za papeža in ostale člane rimske kurije, poleg meditacij, vključujejo še trenutke namenjene premišljevanju, molitvi in čaščenju najsvetejšega. Današnje meditacije so bile namenjene svetemu Luigiju Mariji Grignonu, kristocentričnosti in marijanskosti gesla Janeza Pavla II. Totus Tuus, ter ljubezni, veri in upanju, ki jo je papež živel z materjo Marijo. Jutrišnje meditacije bodo namenjene kristocentričnosti svete Terezije iz Lizijeja, ki jo je Janez Pavel II. Imenoval izvedenka znanosti ljubezni. Drugi del papeževe knjige Jezus iz Nazareta, ki je konec prejšnjega tedna išel pod naslovom Od vhoda v Jeruzalem do vstajenja, je doživel velik odmev po vsem svetu. Benedikt XVI. Bralcu želi približati resničnega Jezusa, o čemer je za naš radio spregovoril predsednik papeškega sveta za kulturo kardinal Gianfranco Ravasi. Kot je dejal, je izraz resnični Jezus pomenljiv, saj ne pomeni istovetnosti z zgodovinskim Jezusom, ki se kaže preko zgodovinske dokumentacije.
Il Gesù reale è molto più complesso, non per nulla.
Resnični Jezus je mnogo bolj kompleksen, je zatrdil kardinal Ravasi. Papež namreč izrecno ne govori o potrebi po metodološki celovitosti, ki predstavlja interpretacijo na podlagi vseh dokumentov potrditev zgodovinskih analiz, ampak hrati upošteva, da lik Jezusa potrebuje tudi neko drugo interpretacijo, ki vključuje globljo in bolj teološko razsežnost. Ta dva pristopa, torej zgodovinski in teološki, se po Ravazijevih besedah morata dopolnjevati. Rezultat takšne metodologije je, da se Kristusov lik, njegove besede in dejanja spozna vsej celovitosti. Vera na eni strani nedvomno potrebuje ukoreninjenost v zgodovino. Ravasi je pri tem dodal, kako papež zatrjuje, da če zgodovinskost bistvenih besed in dogodkov ni dokazljiva znanstvenega vidika, vera izgubi svoj temelj. Ter pri tem izpostavi, da če se gotovost vere utemeljuje samo na nekem zgodovinskem dejstvu, ni več vera, ampak je vedno le začasna in spreminjajoča se glede na zgodovinske analize. Kardinal Ravasi je kot zanimive teme papeževe knjige med drugim navedel poglavje o prihodnosti, ki govori o Jezusovem eschatološkem govoru, nato poglavje o umivanju nog in o Jezusovi duhovniški molitvi. Izpostavil je tudi vstajenje, ki ga papež predstavi na dveh ravneh, na eni strani kot izpoved vere in na drugi kot pripoved, pri čemer je kardinal navedel papeževo misel, da v nebohod ni odhod v neko oddaljeno območje vesolja, ampak je stalna navzočnost večnosti in neskončnosti, ki obdaja in obsega čas in prostor. Radio Vatikan in Vatikanska televizija sta danes na spletni socialni mreži Facebook odprla stran namenjeno beatifikaciji Janeza Pavla II. Hkrati je začela delovati tudi stran na YouTubeu, kjer je moč najti različne videoklipe z glasom papeža Janeza Pavla II., ki se jih bo objavljalo tudi na Facebooku. Audioposnetke papeževega glasu v različnih jezikih so pripravile posamezne jezikovne redakcije Radia Vatikan, medtem ko je Vatikanski televizijski center pripravil kratke videoklipe. Kot je zatrdil direktor Vatikanskega radija in televizije pater Federico Lombardi, je cilj strani o Janezu Pavlu II. Na Facebooku in YouTubeu omogočiti zainteresiranim osebam, da pridejo v stik z likom Janeza Pavla II. Tudi preko podob in besed, ki so bile zelo priljubljene med njegovim dolgim pontifikatom. Zavedajo se namreč, da mnogim osebam beatifikacija Janeza Pavla II. Pomeni mnogo. Številni mladi so ga tudi spoznali na svetovnih dnevih mladih. Dejal je še, da je Janez Pavel II. V spominu mladih ostal vedno živ in ni nikoli izginil, prav tako pa ostaja njegova duhovna navzočnost. Tudi Benedikt XVI. V svojih sporočilih v zadnjih letih poziva k pozitivni uporabi spletnih socialnih mrež in pravi, da gre za veliko priložnost, da ta navzočnost, ki že obstaja, postane lažje dosegljiva preko podob in zvoka. Pater Lombardi je zatrdil, da si je treba prizadevati preko spletnih socialnih mrež vnašati prijateljstvo, duhovne vrednote in veliko pozitivnega na področje sodobnih tehnologij, kar predstavljajo ravno podobe in glas Janeza Pavla II., ki je bil pri vseh tako zelo priljubljen.
Devetega marca so v Skopju odprli spominski muzej holokausta. V slovesnosti so se spomnili vseh judov iz Makedonije, ki so umrli v koncentracijskem taborišču Treblinka na Poljskem. Uradne otvoritve se je udeležilo veliko združenj iz judovskega sveta iz različnih držav v Evropi in ZDA. Kot uradni odposlanec Svetega sedeža je bil prisoten tudi nekdani apostolski nunci v Sloveniji in Makedoniji, monsignor Santo Sabrili Castellio. Po vrnitvi je v pogovoru za Radio Vatikan povedal več o tem, kako to, da so po tolikih letih obhajali to spominsko slovesnost na makedonske jude.
E quello che probabilmente ha indotto i responsabili a fare questo atto.
Kar je odgovorne verjetno pripeljalo do tega dejanja tukaj v središču glavnega mesta Skopja, ima poseben pomen. Skoraj celotna judovska skupnost, ki je v tistem času prebivala v Makedoniji, je bila uničena. Od vseh, ki so bili poslani v taborišče Treblinka, se ni vrnil nihče. Gre torej za spomin na resnično žalostno dejstvo iz zgodovine človeštva. Da je toliko oseb lahko umrlo na tako strašen način, je zares žalostno, in to ne le za judovske skupnosti, temveč za ves svet. To je strahoten zločin proti človeštvu.
Questo memoriale è stato possibile di erigerlo perché già da molti anni si stava pensando di poter farlo.
Ta spominski muzej je bilo sedaj mogoče uresničiti, ker se je o njem razmišljalo že dolgo časa. Zamisel se je prvič prikazala kot uresničljiva pred 10 leti. Takrat se je makedonska vlada odločila za denacionalizacijo, tako kot druge države na področju, ki je bilo pod komunistično oblastjo. Denacionalizirali so vse tisto, kar je bilo v lasti judov, ki so v času preganjanj ter holokausta umrli. In ker so torej skoraj vsi, ki so sestavljali tisto skupnost, izginili, se je lahko ustanovil sklad za izgradnjo tega spomenika. Nekateri izmed zares redkih, ki so ostali, so se organizirali in odločili, da uresničijo ta spominski muzej. Namen je bil spomniti na smrt več kot 7000 žrtev nacističnih grozot. To naj bi služilo za zgled tistega, kar se ne sme več ponoviti. Gre za opozorilo svetu, kam vodijo nečloveške ideologije. Preteklosti in danes so brezpogojno nesprejemljive.
Si è insistito molto durante questi giorni, che soprattutto volevano che fosse un monito.
V teh dneh so zelo vztrajali pri tem, da so predvsem želeli opomniti svet današnjega časa, da se kaj podobnega ne sme ponoviti.
Non si possano ripetere cose di questo genere.
Na vprašanje, kaj je pri tej slovesnosti pomenila prisotnost vatikanskega odposlanca, je nekdani nunci poudaril, da se je Sveti sedež vedno zelo jasno zauzemal glede tega vprašanja. V tem konkretnem primeru pa se je glede na to, da so povabili svetega očeta, želelo, da bi bil pri tem dejanju nekdo prisoten. Ker to ni mogel biti papež sam, se je odločil pooblastiti posebnega odposlanca. Prisotnost dveh predstavnikov katoliškega sveta, škofa iz Skopja kot krajevnega škofa in odposlanca svetega očeta, je bila zelo dobro sprejeta. Predstavniki oblasti, člani sedanje judovske skupnosti v Makedoniji in tudi člani mnogih drugih združenj iz vsega sveta, ki so bili prisotni in so prispevali k uresničitvi tega spomenika, so globoko cenili ter z iskreno hvaležnostjo gledali na prisotnost predstavnika svetega sedeža in konkretno svetega očeta. Na koncu pogovora je monsignor Santo Sabrili Castellio izrazil svoje misli ob tem dogodku in spomnil še na solidarnost.
Sarebbe meglio commentare cose liete, però credo che anche il mostrare solidarità.
Lepše bi bilo komentirati kaj bolj veselega, toda verjamem, da je prav pokazati solidarnost s tistimi, ki so v nekem trenutku trpeli po krivici. Zato sem zadovoljen, da lahko prispevam svojim glasom in se tako pridružim vsem, ki si želimo, da se nekaj takega, kar se ne bi smelo nikoli zgoditi, zapomni in predvsem, da se ne bi moglo nikoli več ponoviti. Spominska škofovska konferenca je danes začela svoje pomladno srečanje, ki bo trajalo do 17. marca. V Paderbornu se je pod vodstvom nadškofa Roberta Coliča zbralo 69 škofov. V središču njihovih pogovorov je premislek o pobudi dialoga tako znotraj škofovske konference kot z verniki v posameznih škofijah. Gre za sklep zasedanja septembra 2010 v Fuldi. Pomembna tema srečanja je tudi tradicionalni študijski dan, ki bo posvečen ekumenizmu. Posebna pozornost bo namenjena cerkvam reformacije. Poleg tega, da bodo začrtali pregled ekumenskega pogovora v 50 letih po drugem vatikanskem koncilu, se bodo škofje posebej zaustavili tudi pri razmerah v nemškem ekumenizmu. In sicer pri trenutnem stanju teoloških razprav in dejanskega sodelovanja. Preko strokovnih prispevkov bodo določili ustrezna orodja, s katerimi bi ob bližajoči se 500. obletnici reformacije, ki bo leta 2017, lahko okrepili ekumenske poglede v Nemčiji. Pomembna tema razprav na srečanju pa bo tudi obisk papeža Benedikta XVI, ki bo potekal od 22. do 25. septembra 2011. Na otvoritveni seji danes v Paderbornu je bil med drugimi gosti predstavniki Vesoljne cerkve, prisoten tudi apostolski nunci v Nemčiji, nadškof Jean-Claude Perisset. Prvo evharistično slovesnost so začeli s posebno spokorniško držo, v znamenje spreobrnjenja in prošnje za Božjo pomoč.
V pričakovanju beatifikacije Janeza Pavla II. Človek. Naslov prvega dela knjige Svavomirja Odarja Zato, ker je svet. Ljubezen do gledališča. Leta višje gimnazije pomenijo za Vojtivo odkritje gledališča, do katerega je resnično čutil ljubezen. Že v obdobju, ko je bil še v Vadovicah, je pokazal svoje izvajalske sposobnosti med recitalom Prometidion Cipriana Kamila Norvida na natečaju, med katerim je dobil drugo nagrado. Pri 18 letih 15. oktobra 1938 je skupaj s študentskimi prijatelji iz Univerze Jagellonike organiziral večer poezije. Potem, ko je odrecitiral nekaj lastnih verzov, jim je javno povedal, da želi postati igralec. Nekaj mesecev zatem je začel obiskovati gledališče Živa beseda, ki jo je vodil Mječislav Kotlarčik. Ob njem je Karol izpopolnil izgovorjavo, izostril občutek za ritem ter izboljšal občutek stika z občinstvom. Junija 1939 je igral vlogo bika, enega od zodijakovih znamen v predstavi Lunin vitez, ki so jo pripravili na dvorišču kolegija v Novo Deorsku. Zatem je igral vlogi Guča v igri Za obljube deklic. Izreden spomin podprt z očitnim talentom mu je omogočil, da je v igri Baladina poleg svoje vloge odigral še vlogo bolnega kolega. Tudi med nacistično okupacijo so skrivaj nadaljevali s predstavami. Nekega dne, ko so nacisti na ulici izvajali čistko, je Vojtiva z nenavadno mirnostjo recitiral v igri Pan Tadeuš.
Papež ma vas rad.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.